привіт! Невеличке оголошення, перш ніж почнемо цей випуск. Ти слухаєш F1 подкаст, але сьогодні лише частина випуску, який я записував для учасників Patreon-клубу. Щоб послухати весь випуск, потрібно перейти за посиланням, яке можна знайти в анотації, або просто в браузері написати patreon.com/maxpodzygun та обрати підписку Patreon Special або вище. Ставши учасником клубу, ти отримаєш доступ до персонального RSS-фіду, який можна під'єднати до твого улюбленого додатку для прослуховування подкастів і оперативно отримувати усі нові випуски подкасту. Цей RSS-фід ти отримаєш і на пошту одразу після підписки, і його можна знайти у себе в профілі. Ну і найкрутіше те, що завдяки цьому посиланню ти одразу отримуєш доступ до усього архіву F1 Podcast із 2018 року і до тих випусків, які будуть доступні відповідно до твоєї підписки. F1 Podcast існує завдяки підтримці таких фанатів Формули 1, як ти. Тож, якщо тобі подобається цей подкаст і ти бажаєш підтримати його створення, я буду радий твоїй компанії в нашому клубі. Ви слухаєте F1 подкаст Patreon Special, випуск 61, в якому ми будемо святкувати життя та кар'єру легендарного гонщика Карлоса Ройтемана. Вболівальники, що цікавляться історією Формули 1, неодмінно чули це ім'я та прізвище, адже його постійно згадують в контексті однієї із найромантичніших епох у чемпіонаті. 70-ті, початок 80-х. Роки, коли у Формулі 1 було ще чимало джентльменів, але водночас спорт почав перетворюватися на професійне змагання, яким воно є і сьогодні. Карлос Ройтеман був людиною, що протягом 10 років постійно знаходився в авангарді Формули 1. Він був одним із найшвидших у свої хороші дні, яких за кар'єру зібралося чимало. Але вершини у чемпіонаті він так і не досяг, хоча одного разу був до неї максимально близько. Цей сезон, ця боротьба за титул сповнена загадок, як і, власне, уся кар'єра Карлоса. І на ряд запитань про те, яким він був і чому він не зміг реалізувати свій талант, свою швидкість в титул чемпіона світу, ми спробуємо дати відповідь сьогодні у цьому історичному спешелі. Причиною для запису цього випуску саме зараз, на жаль, стала новина, що облетіла світ 7 липня 2021-го, про те, що на 80-му році життя Ройтеман пішов від нас. Він довго хворів, він боровся, і, на жаль, хвороба його поборола. Але по собі він залишив чимало яскравих спогадів і вражень від тих, хто знав його особисто, хто перетинався з ним на трасі, хто боровся з ним, хто слідкував за його кар'єрою, хто просто надихався його успіхами у Формулі 1, або ж просто вивчав історію чемпіонату. Наприклад, Себастьян Феттель, який не знав особисто Карлоса Ройтемана, на гран-прі Великої Британії 21-го виступав у шоломі із невеличким посланням. На шоломі Себа було намальовано шолом Карлоса Ройтемана і слова «До побачення, Карлоса». Себастьян знає історію Формули 1, він її обожнює, і він не міг пройти повз цю подію, не міг не згадати аргентинця, який для багатьох був уособленням справжнього гонщика з усіма можливими якостями, які потрібні були для героя 70-х та початку 80-х. Прекрасно виглядав, мав чудові манери, неймовірно швидко вмів пілотувати гоночні боліди і був джентльменом на трасі. Ті якості, які нині не кожного разу можна зустріти у гонщиках, коли вони ведуть боротьбу на межі. Але Карлос ніколи не переходив своєї межі, коли він розумів, що це може завдати шкоди супернику. Карлосу було небайдуже, як перемагати, і він завжди прагнув довести до ідеалу свій пілотаж і свою роботу під час гран-прі. Надзвичайна особистість, витончений гонщик, справжній талант і неодмінно високий клас. Під цими словами про Карлоса Ройтемана, написаними Джо Сейвардом, могли б підписатися, напевно, усі, хто працював із Ройтеманом або знав його особисто. При цьому кар'єра Ройтемана залишається однією із найбільших загадок чемпіонату. Недаремно ж його називають, напевно, одним із найкращих некоронованих чемпіонів Формули-1. Він мав здобути титул у 81-му, він міг стати чемпіоном у 78-му або у 79-му, якби не змінив команди, але про це ми поговоримо сьогодні докладніше. Про причину прийняття тих або інших рішень, які вплинули на його кар'єру. Про те, чому він, лідируючи у чемпіонаті 81-го із перевагою у 17 очок над другим місцем, і це після 9 гран-прі із 15, і це коли за перемогу давали 9 очок, за друге місце 6, тобто маючи перевагу майже у дві чисті перемоги, Карлос Ройтеман наприкінці сезону програв титул Нельсону Піке в легендарній гонці в Лас-Вегасі, де йому потрібно було просто фінішувати попереду суперника. Де він стартував з поулу, але з першого кола щось пішло не так. І те, що пішло не так, невідомо і досі. Команда Вільямс потім перебрала болід, і на зауваження гонщика, що там були певні проблеми і, напевно, з коробкою передач, вони не знайшли жодних ознак цих проблем. Водночас натяк на те, що могло бути не так в історії Карлоса із боротьбою за титул, із його кар'єрою у Формулі-1, дають деякі інші свідки і їхні твердження про те, як Карлос ставився до своєї роботи і до деяких подій у чемпіонаті, що могли вплинути на його настрій, на його рішення і на його бажання продовжувати у Формулі-1. Коли він завершив кар'єру, здавалося, він знаходиться на піку слави. Про те, що йому було вже майже 40, він залишався одним із найкращих пілотів початку 80-х. Навіть в турбоеру, яка тільки-тільки розпочиналася, але вона вимагала від гонщиків хороших фізичних здібностей, і Карлос не поступався своїм найкращим опонентом, тим, хто був навіть молодшим за нього на років 15. У історії 81-го є один пункт, який трішечки натякає на те, що за людина був Карлос Ройтеман, і ця історія переповідалася пізніше журналістом Аланом Хенрі, який і запитав у Карлоса після гран-прі Великої Британії на Сільверстоуні, 9-ї гонки сезону, яка завершилася для Карлоса другим місцем, і перевага в чемпіонаті у нього зросла над найближчим суперником Нельсоном Піке із команди Бребом до 17 очок. І Хенрі, підійшовши до Карлоса, сказав, що він готовий побитися об заклад, що Карлос цього разу напевно стане чемпіоном світу. Натомість у відповідь він почув, що Карлос сумнівається у своїх перспективах в цьому чемпіонаті, і у нього є причини вважати, що він далеко не фаворит. Ця відповідь шокувала Хенрі, але слова Ройтемана невдовзі стануть пророчими. Гонщик, який лідирував у чемпіонаті з великою перевагою, який нещодавно видав серію у 15 поспіль гонок в очках, і для того, щоб порівняти, нині Формула-1 набагато надійніша, ніж це було у 70-ті, особливо на початку 80-х зі стартом турбоери, коли боліди ламалися на раз, коли мати статистику фінішів у гран-прі у 50% було абсолютно нормально, і це вважалося навіть високим показником. Це зараз ми можемо мати такі успішні серії, як 48 гран-прі поспіль в очках, яку видав Льюіс Хеммельтон від гран-прі Британії 18-го по Бахрейн 20-го. Або ж та ж серія Ландо Норріса, яка розпочалася в 20-му році на гран-прі Емілії-Романії і триває й досі до гран-прі Великої Британії 21-го включно, і, напевно, має хороші шанси продовжитися і в наступній гонці. В епоху, коли виступав Карлос Ройтеман, мати 15 поспіль фінішів в очках було аномальним. Власне, серед топ-20 найкращих серій із фінішів в очках поспіль у Формулі-1 19 продемонстрували пілоти, які або ще нещодавно виступали в чемпіонаті, або й досі продовжують в ньому виступати. Льюіс Хеммельтон, Кімі Райконен, Фернандо Алонсо, Валтері Ботас, Себастьян Феттель, Макс Ферстапен, Міхаель Шумахер, Ніко Росберг, Даніель Рікардо. Ось вам і всі прізвища гонщиків, які продемонстрували серію краще за 15 гран-прі поспіль в очках. Але якщо подивитися на контекст цього рекорду, на той час це був рекорд Формули-1, 15 гонок безперервно знаходиться у заліковій зоні, треба врахувати, що заліковою зоною була топ-6, І, звісно, надійність болідів була на значно нижчому рівні. Рекорд, який у 81-му Карлос Ройтеман перебив, до цього належав легендарному Джиму Кларку, що із 63-го по 64-й проїхав 12 поспіль гонок в очках. Але 15 – це була небачена цифра, і вона довго залишалася абсолютним рекордом Формули-1, власне, аж до періоду, коли Міхаель Шумахер в 2003 році із гран-прі Сан-Марино і завершуючи гран-прі Іспанії 2004 року проїхав 18 поспіль гонок в заліковій, ну, для того періоду вже заліковій вісімці. Тож, повертаючись до наших подій 81-го року, на момент гран-прі Великої Британії 9-ї гонки із 15-ти у чемпіонаті, де у заліки йшли 11 найкращих результатів в сезоні, важко було повірити, що Ройтеману за останні 6 гран-прі не вдасться завоювати 4 хороші фініші в очках. Та ж, напевно, це будуть 2 перемоги або ж хоча б декілька подіумів, які гарантують йому титул чемпіона. Але за останні 6 гонок він здобуде усього 6 очок, і остання гонка стане однією із найзагадковіших. Він стартуватиме з поулу, але він вже на першому колі пропустить багатьох суперників вперед і невдовзі відкотиться за межі залікової шістки, фінішує на 8-й позиції у колі відставання від переможця, яким стане його напарник по команді Алан Джонс, і головне, що він пропустить вперед Нельсона Піке, для якого п'яте місце у цьому гран-прі означатиме перший чемпіонський титул. Для Карлоса Ройтемана це був останній шанс здобути трофей, що уникав його протягом кар'єри. Кар'єра, яка розпочалася відносно пізно, у 23 роки він вперше сів за кермо спортивного маленького «Фіат» і почав змагатися в рідній Аргентині, але невдовзі зрозумів, що бажає підніматися вище, і уже на початку 70-х він змагався у «Формулі-2» за підтримки аргентинського автомобільного клубу. Початок його кар'єри у цьому чемпіонаті був далеко не найкращим. Він виніс в німецькій гонці Йохена Рінда, короля Формули 2 і майбутнього короля Формули 1, на жаль, посмертно. Ну а у 71-му році він уже боровся за титул в своєму другому сезоні проти Роні Петерсона, який невдовзі стане одним із найшвидших гонщиків Формулі 1. Про свої амбіції виступати у головному чемпіонаті планети Ройтеман заявив у 71-му своїм виступом в позазаліковій гонці Формули 1, яку виграв Кріс Еймон і яку сам Ройтеман завершив на третьому місці, хоч виступав він за кермом старенького Макларен М7С. Цей результат не міг не помітити Берні Еклстоун, який вирішив взяти Карлоса Ройтемана у свою команду Бребем на сезон 72-го року. І треба ж такому статися вже у першому гран-прі того чемпіонату, який відбувався в Аргентині. Карлос Ройтеман за кермом Бребем, далеко не ідеального гоночного боліду тієї епохи, завоював пол позішн у своїй дебютній гонці у Формулі 1, перемігши самого Джекі Стюарта, чемпіона 71-го року і майбутнього трикратного чемпіона Формули 1, привізши 2 секунди в кваліфікації напарнику, яким був Грем Хілл. Це була казкова історія, яка, на жаль, не отримала свого продовження в гонці. На початку гран-прі Стюарт та Ройтеман боролися за перемогу, але невдовзі гума на боліді Бребем почала здавати. Команда помилилася із вибором покришок, вони були занадто м'якими для цього гран-прі, і Ройтеману довелося поїхати на підстоп. В результаті він фінішував у 2 колах відставання на 7-му місці, але заявив про себе досить гучно. В тому сезоні у Карлоса була травма, яку він отримав у гонці Формули 2, зламав щиколотку, після чого довелося відновлюватися, і свої перші очки в чемпіонаті він здобув лише на гран-прі Канади на передостанньому етапі сезону, 4-м місцем на фініші. Проте команда Бребом прогресувала, і Берні Еклстоун бачив і прогрес з боку Карлоса Ройтемана, залишивши його на сезон 73-го, на який команда разом із їхнім конструктором Гордоном Марі підготувала Brabham BT-42. Прекрасний гоночний болід, який невдовзі почав давати хороші результати. Карлос почав демонструвати стабільність. В останніх 9 гонках сезону він 6 разів фінішував в очках. І це знову ж таки в період, коли залікові бали давали за перші 6 позицій. Із них Двічі він був на подіумі на гран-прі Франції та гран-прі Сполучених Штатів на останньому етапі сезону. Це був хороший момент для того, щоб отримати імпульс до чемпіонату 74-го, який мав би стати проривом для Карлоса Ройтемана і для команди Бребем. Новий чемпіонат і новий болід. Бребем BT44 дали надію Карлосу на боротьбу за найвищі місця. І, власне, вже першу гонку він ледь не виграв. Він лідирував на гран-прі Аргентини до передостаннього кола, поки проблеми із пальним не змусили його спершу пропустити вперед майбутнього переможця Дені Халма, а потім і зупинитися на узбіччі за одне коло до фінішу. Удача повернулася на бік Карлоса Ройтемана на гран-прі Південної Африки в третій гонці чемпіонату, де він здобув сенсаційну перемогу, свою першу у Формулі-1 і першу для команди Бребем із 70-го року. Проте команда була все ще у стані розвитку свого нового боліду, який залишався надзвичайно ненадійним. Здобувши перемогу на третьому гран-прі сезону, свої наступні очки Карлос завоює лише в 10-й гонці чемпіонату, 6-м місцем на гран-прі Великої Британії. Але в останніх гран-прі сезону, за останні 5 гонок чемпіонату, Карлос здобуде 2 перемоги і 1 третє місце, що в теорії давало б йому непогані шанси із такою стабільністю протягом всього чемпіонату поборотися навіть за чемпіонський титул. А ця боротьба була відкритою до останньої гонки сезону, і за титул змагалися Емерсон Фітіпальді, Клей Регаціоні, Джоді Шектер, Нікі Лауда, Роні Петерсон. І в цій компанії міг би бути Карлос Ройтеман, якби не низький рівень надійності нового боліду команди Бребем. На сезон 75-го року Гордон Маррі і команда Бребом зробили величезну ставку на надійність. І це спрацювало, тому що у Карлоса Ройтемана одразу з'явилися стабільні результати. Багато подіумів, 5 за сезон, плюс щаслива перемога на гран-прі Німеччини на Нюрбухринзі, де у багатьох суперників виникли проблеми, чи то з технікою, чи то із трасою. Але швидкості у Бребом більше не було, яка дозволяла боротися із Макларен чи Феррарі. І тому, за підсумками чемпіонату, Карлос посів лише третє місце у особистому заліку. Здавалося, це непоганий фундамент для розвитку цього успіху і, нарешті, боротьби за титул у 76-му. Але, як ми знаємо, сезон 76-го запам'ятається усім боротьбою Лауди і Ханта. Щодо Карлоса Ройтемана, то його проблеми розпочалися із того, що команда Берні Еклстоуна вирішила перейти на мотори Альфа Ромео. Важкі 12-циліндрові ненажерливі мотори, які були ще й занадто ненадійними. Карлос знав про них ще із 74-го і не був радий такому переходу, але у перших 12 гонках сезону його побоювання тільки підтвердилося. Він фінішував лише 9 разів і лише раз потрапив у залікову шістку. Із такими результатами бажання продовжувати виступати за команду Бребом майже не лишилося. І коли Нікі Лауда на гран-прі Німеччини 76-го потрапив у свою жахливу аварію і ледь не згорів живцем, Карлос Ройтеман був одним із перших, хто запропонував Енцо Феррарі свої послуги у якості заміни. Контракт із Бребом було розірвано, із Феррарі підписано. І не лише на решту гонок 76-го, але і на сезон 77-го року. У Феррарі підозрювали, що Лауда або завершить кар'єру, або не зможе повернутися на свій звичний високий рівень, і тому на наступний чемпіонат зробила ставку на Ройтемана та Клея Регаціоні, свого нинішнього другого номера. Але на гран-прі Італії 76-го, усього за 42 дні після жахливої аварії, Лауда сенсаційно повертається в гонки. І не просто повертається, але фінішує четвертим, на 5 позицій вище за Карлоса Ройтемана, який дебютував за кермом боліду Феррарі, але після цього був змушений сидіти у якості запасного до завершення чемпіонату. Повернення Нікі Лауди і його швидкість змусила команду Феррарі обирати, хто буде її гонщиком на сезон 77-го. І вони відмовилися від Клея Регаціоні, залишивши пару Лауда-Ройтеман. Історія із контрактом після аварії Лауди, коли Карлос намагався стати заміною для команди Феррарі, позначилася на стосунках Нікі Лауди та Карлоса Ройтемана. Нікі недолюблював напарника і у сезоні 77-го зробив усе, щоб довести свою перевагу на трасі. Якщо в кваліфікації вони були майже рівними, в гонках не було рівних Нікі Лауді. Попри те, що чемпіонат розпочався дуже успішно для Карлоса Ройтемана, із третього місця на гран-прі Аргентини та перемоги на гран-прі Бразилії, після якої він вийшов у лідери чемпіонату, надалі це було соло у виконанні Лауди. За наступні 13 гран-прі Лауда здобув 3 перемоги, 6 других місць, 2 фініші в очках, останні з яких, четверте місце на гран-прі Сполучених Штатів, дозволило йому достроково здобути другий чемпіонський титул. Після чого вирішив гримнути дверима і пішов із команди Феррарі за 2 гонки до завершення чемпіонату. Так, Карлос Ройтеман став лідером команди Феррарі, а до нього приєднався Жиль Вільньов. У сезоні 78-го року ця пара була однією із найгармонійніших. Жиль Вільньов та Карлос знайшли спільну мову, і Карлос бачив у Вільньові дуже талановитого молодого пілота, якому є що передати, якого є чому навчити, і водночас талантом якого та відвагою він захоплювався. Це був великий контраст із тими стосунками, що складалися у Карлоса Ройтемана із Нікі Лаудою. Незважаючи на те, що пізніше колишній спортивний директор команди Феррарі Даніеле Аудетто розкаже, що у Нікі і Карлоса були гармонійні, хороші стосунки двох напарників, які знали, як працювати в одній команді, Нікі Лауда у своїй біографії по завершенні кар'єри про Карлоса Ройтемана написав лише декілька рядків. Ось вони. Карлос Ройтеман. Я не можу встелити його шлях квітами. Неприємний, холодний тип. Коли ми були колегами по Феррарі, ми ніколи не говорили відверто. Ми ненавиділи один одного. Було неможливо працювати з ним у технічному сенсі. За будь-яких обставин він давав тактичну відповідь, яка, можливо, дозволяла б йому отримати перевагу у налаштуваннях. Після моєї аварії у 76-му він на короткий час став для мене проблемою, тому що намагався перетягнути всю команду на свій бік. Але невдовзі я знову контролював ситуацію. Як гонщик він був хорошим, але не сенсаційним. Ці слова Лауди підтверджують теорію, що у команди Феррарі не було гармонії у 77-му, і Карлос Ройтеман був ворогом для Нікі Лауди протягом чемпіонату. У 78-му справдилося те, чого раніше побоювався Нікі Лауда, і що тепер його абсолютно не хвилювало. Карлос став лідером скудерії Феррарі разом із молодим напарником Жилем Вільньовим. Сезон 78-го мав би стати сезоном Карлоса Ройтемана, і було багато ознак того, що цей чемпіонат складеться для нього якомога краще. Команда Феррарі мала надійний та швидкий болід. Гума Мішлен дозволяла Карлосу показувати, мабуть, найкращий пілотаж. Він обожнював цю гуму, і пізніше ця тенденція продовжиться і в команді Вільямс. Початок сезону склався якомога краще. 2 гонки із 4 виграв Ройтеман. І після гран-прі Сполучених Штатів лідирував у чемпіонаті, маючи 18 очок. Рівно стільки ж, скільки було у Маріо Андретті із команди «Лотус». Потім буде сенсаційний поул на гран-прі Монако із перевагою у пів секунди над найближчим суперником, але ця гонка для Карлоса обернеться розчаруванням. Він зіштовхнеться із Джеймсом Хантом і завершить її на 8-му місці. А потім на гран-прі Бельгії команда Lotus представить нове шасі Lotus 79 із граунд-ефектом. І це змінить усе. За наступні 8 гран-прі гонщики «Лотус», в основному Маріо Андретті, здобудуть 6 перемог. І вже на гран-прі Італії Скудерія Феррарі та Карлос Ройтеман розпрощаються із примарними шансами на чемпіонський титул. Його достроково завоює команда «Лотус» і Маріо Андретті. Незважаючи на 4 перемоги в сезоні і, напевно, один із найкращих чемпіонатів, який видавав Карлос Ройтеман, Феррарі не повірила в нього і протягом другої половини чемпіонату 78-го почала загравати до Джоді Шектора. Італійська преса писала про те, що Шектор уже підписаний на 79-й і насправді Феррарі вже і не обирає, тому що вона повірила у Жиля Вільньова і, напевно, його залишить в парі до південноафриканського гонщика. Команда не зізнавалася Ройтеману, що планує його замінити. І, можливо, вона до кінця не була впевнена у тому, що саме Ройтеман змушений буде піти, адже Жиль Вільньов залишався дуже недосвідченим і дуже неотесаним гонщиком у 78-му, але на останньому гран-прі сезону він здобув перемогу, і цілком можливо, що це змінило усе. А можливо, усе було вирішено ще раніше. Той же Джоді Шектор пригадував, що він, після того, як підписав контракт із Феррарі, організував таємну зустріч із Ройтнеманом, якому по дружбі сказав, що «я щойно підписав угоду бути номером один в команді Феррарі. Я думаю, ти маєш це знати». Це було попередження, що ти можеш залишитися або тебе можуть залишити. Проте не факт, що ти отримаєш рівні шанси зі мною в наступному сезоні. Можливо, це було попередження про те, що Карлосу Ройтнеману потрібно шукати інші варіанти. Шектор пригадує, що на цій зустрічі Карлос сидів дуже тихо, а потім пішов. Як сказав Шектор, напевно пішов телефонувати команді «Лотос». Цей вибір для Ройтмана був абсолютно очевидним. І хоча пізніше, оцінюючи кар'єру Карлоса, багато хто згадував, що він, напевно, приймав хибні рішення і часто опинявся не в тій команді, не в той час, аналізуючи його кар'єру, дехто навіть порівнював ці ходи із тим, що робив Фернандо Алонсо, коли змінював команди після своїх успіхів в Рено, перехід в команду «Лотус» у 79-му виглядав абсолютно логічним і найкращим можливим рішенням. Та команда щойно пережила трагедію. Вона залишилася без Ронні Петерсона, який загинув на гран-прі Італії. Але у команди було неймовірне шасі, яке набагато кроків випереджало усіх суперників. У 78-му. Проте на сезон 79-го року багато хто підтягнувся, і «Лотус» пішли далі в своїх експериментах, реалізуючи ще більш амбіційні плани свого конструктора у шасі 80. Ці плани були занадто амбіційними, і Ройтман ніколи не виступав на цьому боліді, а Маріо Андреті проїхав лише декілька гонок, і вони повернулися до боліду 79-го. Проте на момент сезону 79-го року це шасі уже не було конкурентом для команди «Феррарі», яка опинилася на передовій. І за іронією долі, саме Джоді Шектор став чемпіоном 79-го, хоча цей титул цілком міг дістатися Карлосу Ройтеману, якби він залишився в команді ще на один сезон. Проте у 79-му були і хороші новини. Наприклад, у порівнянні із Маріо Андретті, чинним чемпіоном світу, Ройтман виглядав значно переконливіше. Андретті за весь сезон завоював лише один подіум. У Карлоса їх було 4 за перші 7 гонок сезону. Щоправда, в другій половині команда «Лотус» взагалі розклеїлася, і за підсумками чемпіонату Ройтман посів 7 місце в особистому заліку на 5 позицій вище за Маріо Андретті. Андретті, згадуючи про Карлоса Ройтмана нещодавно після новини про смерть аргентинця, написав наступне. «Мені дуже сумно дізнатися, що Карлос пішов. Лоле був справжнім некоронованим чемпіоном Формули-1. І повірте, я знаю, наскільки він був хорошим гонщиком. Особливо, коли ми були напарниками у команді «Лотус». Який контраст із тим, що Лауда пригадував про Карлоса Ройтмана і що про нього написав Маріо Андретті. Колін Чепен намагався залишити Карлоса ще на один сезон і навіть обіцяв йому не перепідписувати контракт із Андретті, мовляв, ти будеш моїм номером один. Але Ройтмана вже неможливо було втримати. Він підписав угоду із командою Френка Вільямса, командою, яка набрала неймовірних обертів наприкінці 79-го і була беззаперечно. Якщо ти хочеш продовжити слухати цей випуск, переходь на patreon.com/maxpodzigun та обирай підписку Patreon Special. І тобі відразу відкриється доступ до повної версії цього епізоду, а також величезний архів інших історичних випусків F1 Podcast та багато класного клубного контенту, який я створюю за підтримки справжніх фанатів Формули 1. Приєднуйся, будемо разом створювати якісний та професійний контент про Формулу 1.